Иремия пиғамбар. 3-нче бүлек. Әгәр дә ире хатынын айырып җибәрсә, һәм ул бүтән ирнең хатыны була калса, беренче ир элекке хатынына кире кайта алмый. Югыйсә ашбу җир нәҗисләнер иде. Ә син, Исраил, күп сиәркәләр белән уйнашлык итеп миңа кире кайтырга җыенасыңмы дип белдерә Раббы. Шәрә калкулыкларга текәлеп кара. Син фәхишәлек итмәгән берәр урын бармы анда? Шүлдә сагалап утырган бәдәви сыман юл читендә син сиәркәләреңне көттең. Фәхишәлегең, явызлыгың белән җирне нәҗисләдең син. Шуның өчен җиргә яңгырлар яумады, хәтта язын да яңгырлар булмады. Ләкин шул чагында да синең йөзең фәхишәнеке кебек иде. Шул чагында да оялуны белмәдең син. Әле күптән түгел генә миңа, атам, син минем яшьлек дустым. Шулай һәр вакыт ачулы булырсың микәнни? Бер кайчан ачуың онытылмас микәнни дидең син. Әмма шулай дип әйтсәң дә, үзең һаман явызлык кыласың. Раббыдан еш йөргән Исраил һәм хиянәтчил Яһудә. Яшия патшалык иткән көннәрдә Раббы миңа, Иремия, миннән еш йөргән Исраилнең явызлыкларын күрдеңме син диде. Ул һәр бийек тауга, киң ябалдашлы һәр агач астына барып уйнашлык итте. Ул шушыларны эшләгәннән соң миңа кире кайтыр дип уйладым, ләкин ул кайтмады. Һәм моны аның хиянәтчил кыз туганы Яһудә күреп торды. Миннән еш йөргән Исраилне барлык фахишәле гамәлләре өчен айырып җибәреп, аңа талак хаты тоттырганымны күреп торса да, хиянәтчил сиңлесе Яһудә курыкмады. Үзе дә аның артыннан китте һәм уйнашлык итте. Ашыктан-ашык фахишәлек итеп, бөтен илне яҗисләде ул. Таш ва агачка табынып, миңа хиянәт итте. Шулай Исраилнең хиянәтчил сиңлесе Яһудә бөтен йөрәге белән миңа борылмады. Ул миңа кире кайткан булып кыландыгына. Бу Раббы сүзе. Раббы миңа миннән еш йөргән Исраил хиянәтчил Яһудәгә караганда тәкъварак булып чыкты диде. Төньяк тарафка юл алып минем сүзләремне җиткер. Раббы булай дип әйтә диген. Миннән еш йөргән Исраил кире кайт. Моннан ары мин сиңа ачу тотмам, чөнки мин мәрхәмәтле, мәңге ашуланып тормам. Бар тик ғайбыңны генә таны. Син үзеңнең Раббы Аллаңа каршы баш күтәреп, киң ябалдашлы һәр агач астында шит илаһларны иркәләдең. Мин әйткәннәрне исә ишетергә теләмәдең. Бу Раббы сүзе. Миннән еш йөргән балаларым кире кайтыгыз дип белдерә Раббы. Чөнки мин сезнең хуҗагыз. Һәр шәһәрегездән берәр, һәр ҡабиләгездән икешәр кеше алып, мин сезне Сионга ҡайтарырмын. Үз йөрәгемә яҡын көтүчеләр бирермен. Алар сезнең өстән зирәклек вә аҡыл белән җитәкшелек итәрләр. Килер шундай ваҡыт, сез жирдә бик ныҡ ишәйерсез, үршерсез. Ул заманнарда инде дип белдерә Раббы, бер кем дә Раббының килешү сандығы турында сүз алып бармаячаҡ. Аның турында бер кем дә уйламаячаҡ. Бер кем аны иске алмаячаҡ, сағынмаячаҡ. Инде икенче бер сандыҡ та эшләмәйәчәк. Ул шағында Иерусалимне Раббы тәхете дип атаячаклар. Һәм барлык халыклар Раббы исемен алалар өчен Иерусалимгә җыелачак. Алар инде үзләренең явыз вә үҗәт йөрәкләре кушканча эшләмәячәк. Ул көннәрдә Яһүдә вә Исраил халыклары бергә кушылачак. Һәм мин сезнең ата-бабаларыгызга төньяк җиреннән биләмәгә биргән җиргә киләчәк. Раббының Исраилне тәүбәгә чакыруы. Үз алдыма әйттем мин. Сине үз балаларым исәбенә кертергә һәм гүзәл җирне, дөньядагы иң матур биләмәне сиңа бирергә шул кадәр теләгән идем. Син миңа атам дип дәшәрсең, миннән еш җыермәссең дип уйлаган идем. Ләкин хатыны үзенең иренә ничек хиянәт итсә, син дә минем белән шулай кыландың, Исраил халкы. Бу Раббы сүзе. Шәрә калкулыкларда кычкырган тавышлар ишетелә. Исраил халкының елавы вә ялваруы бу. Ялгыш юлдан китеп, Раббыны, үзләренең Алласын оныткан алар. Кире кайтыгыз, миннән еш йөргән балалар. Мин сезне мөртәтлектән дәвалармын. Менә без сиңа киләбез, чөнки син Раббы безнең Аллабыз. Хактыр. Калкулыкларда ялган, тауларда халык гөжләве генә. Хактыр. Исраилнең котылуы Раббы Аллабызда. Яш чагыбыздан бирле бу ширканыш илаһ ата бабаларыбызның хезмәт җимешен, аларның сарык кәҗәләрен вә терлеген, угыл вә кызларын ашы килгән. Оят вә хурлык баткагына баттык без. Чөнки үзебез дә, ата-бабаларыбызда, еш шағыбыздан алып, бүгінгі күнге қадар Раббы Аллабыз қаршында гынах қылдық, һәм Раббы Аллабыз тауышына құлақ салмадық.